I'm not supposed to play with boys. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through, 'cause my heart belongs to Daddy. If I invite a boy some night to dine on my fine Finn and Hattie, I just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, 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 dad. So I want to warn you, laddie, though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy, 'cause my daddy, he treats it so.
Καλώς ήρθατε εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς βρεθήκαμε. Doc on Air, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 8. Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο.
While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Sugar-dooga-doo, sugar-dooga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes!
Και η Marilyn Monroe μας άρχισε σήμερα με την υπέροχη φωνή της, ένα κομμάτι από τα παλιά που μας λέει ότι η καρδιά της ανήκει στον μπαμπά της.
So I want to warn you, laddie, though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy, 'cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow!
Και ανήκει η καρδιά της στον μπαμπά της και είναι πολύ σίγουρη γι' αυτό, γιατί λέει ότι τις φέρεται πολύ σωστά. Εμείς άραγε ξέρουμε που ανήκουμε, που ανήκει το κορμί μας τη σήμερον ημέρα. Μεγάλη χαρά σήμερα, Αδέσποτα Κορμιά, το ντοκιμαντέρ που θα μιλήσουμε, και έχω την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ την δημιουργό της ταινίας, Ελίνα Ψίκου. Καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρήκα.
Το είχαμε πει πριν από 3 εβδομάδες με αφορμή την πρεμιέρα της ταινίας στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, λίγο πριν από την πρεμιέρα, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν 9 Μαρτίου, μια εκπομπή με άρωμα γυναίκας. Ήταν βέβαια τηλεφωνικά, ήσουν ήδη εκεί, και χαίρομαι γιατί πλέον η ταινία έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα της εκεί. Έχει συζητηθεί πάρα πολύ, έχει αγαπηθεί και έχει ανοίξει ένα διάλογο. Και μου είχες υποσχεθεί ότι θα έρθεις εδώ να την παρουσιάσουμε εκτενώς και να που είσαι εδώ και σε ευχαριστώ και πάλι.
Να με λοιπόν.
Να σε λοιπόν. Αδέσποτα κορμιά, να ακούσουμε το τρέιλερ και ο λόγος δικός θα μας τα πεις όλα.
Now we're going to play a game. I will say a word and you will respond by saying the first thing that comes into your head. Life.
Nutrients.
The.
Soil.
European Union.
Una fuffa.
Aborto.
Scelta.
Ευθανασία.
Λύτρωση.
Αγάπη.
Diritto. IVF.
Speranza.
Κορμί.
Ερώτας.
Movimento.
Δικό μου.
Mine.
Body.
Corpo.
Politico.
Λοιπόν, αδέσποτα κορμιά, ήδη από το τρέιλερ καταλαβαίνουμε τι πραγματεύεται η ταινία, καταλαβαίνουμε και τον τρόπο με τον οποίο το έχεις δημιουργήσει, τον ντοκιμαντέρ αυτό, Ελίνα. Υπάρχει αρκετό χιούμορ, ευτυχώς. Και ας ξεκινήσουμε με το παιχνίδι αυτό των λέξεων που ξεκινάει και η ταινία και που ακούσαμε στο τρέιλερ, που λίγο πολύ μας εισάγεις στα τρία βασικά θέματα που καταπιάνεσαι.
Ναι. Είναι η άμβλωση, η εξωσωματική γονιμοποίηση και η ευθανασία, ιδωμένες μέσα από το ταξίδι της ζωής και του θανάτου. Ουσιαστικά χρησιμοποιώ, σε εισαγωγικά η λέξη χρησιμοποιώ, αυτές τις τρεις θεματικές για να μιλήσω μέσα από αυτές για το σώμα μας, για το πώς γεννιόμαστε, πώς πεθαίνουμε και για την αυτοδιάθεσή του. Σε ποιον ανήκει το σώμα μας, ανήκει σε μας, δεν ανήκει σε μας, νομίζουμε ότι ανήκει σε μας, αλλά τελικά ανοίξει σε μας ερωτήματα. Είναι μια ταινία με πολλές ερωτήσεις, όπως ανοίγει με αυτό το παιχνίδι των λέξεων, που είναι ένα παιχνίδι ερωτήσεων. Έτσι κλείνει κιόλας, δηλαδή δεν υπάρχουν δεδομένες απαντήσεις παγιωμένες, δεν υπάρχουν βεβαιότητες. Είναι μια ταινία που θέτει ερωτήματα.
Και που... βλέπουμε ότι ακόμα και στο ερώτημα body, σώμα, κάποιοι είπαν δικό μου, κάποιοι είπαν πολίτικο. Και για μένα είναι αυτό είναι η διαφορά, ότι βλέπουμε ότι τελικά δεν το αντιμετωπίζουμε όλοι το σώμα μας με τον ίδιο τρόπο ή τέλος πάντων δεν θέλουμε να δούμε την αλήθεια.
Ναι, κοίτα τώρα να δεις. Υπάρχει η επιθυμία το σώμα μας να είναι δικό μας, αλλά... υπάρχει το ερώτημα του αν είναι τελικά δικό μας. Επομένως εκεί πέρα τώρα ανάλογα πόσο ο καθένας έχει αντανακλαστικά ή όχι, βλέπει τι του συμβαίνει και τι συμβαίνει και γύρω του. Όπως λέει η Γκάια, μία από τις ιταλίδες χαρακτήρες της ταινίας, το σώμα μας είναι πολιτικό. Θα πω εγώ, το σώμα μας είναι ένα πεδίο μάχης που πάνω του παίζονται διάφορα παιχνίδια, πολιτικά, οικονομικά, ταξικά, κοινωνικά. Δεν το αντιλαμβανόμαστε πάντα αυτό. Και εντάξει, μπορεί στην ταινία να υπάρχουν όλα αυτά τα ταξίδια που γίνονται λόγω νομικών περιορισμών, αλλά δεν είναι τελικά μόνο οι νόμοι που μας περιορίζουν και που ορίζουν τις επιλογές μας. Είναι και διάφορα άλλα θέματα τα οποία δεν είναι τόσο ορατά, δεν είναι τόσο ορατή η απαγόρευσή τους όσο είναι η απαγόρευση ενός νόμου. Τα θέματα της οικονομίας, τα θέματα των τάξεων, τα θέματα της αγοράς, είναι θέματα τα οποία πολλές φορές δεν τα αντιλαμβανόμαστε.
Γιατί αδέσποτα κορμιά, θυμάμαι επειδή είναι και η Έρτς παραγωγός στην ταινία, το είχαμε γνωρίσει σαν πρώτο έτσι project ως τίτλο, να ζεις και να πεθαίνεις στην Ευρώπη. Γιατί αποφάσισες να αλλάξεις τον τίτλο?
Το να ζεις και να πεθαίνεις στην Ευρώπη ήταν ένας τίτλος ο οποίος ήταν εκεί μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο, να το πω έτσι. Δηλαδή ήταν ένας τίτλος που κάπως περιέγραφε, μάλλον έλεγε πιο περιγραφικά την ταινία και υπήρχε εκεί μέχρι να βρεθεί κάτι το οποίο να με εκπροσωπεί καλύτερα. Όταν ήρθαν αυτές οι δύο λέξεις, το αδέσποτα και το κορμιά, και συναντήθηκαν μεταξύ τους στο μυαλό μου, κάπως εκεί πέρα ένιωσα αυτή την, πώς να το πούμε, το σκύρτημα. Ένιωσα αυτό το σκύρτημα που είναι που λες ότι αυτό είναι. Γιατί αυτό που είπα, ο συνδυασμός τους, τα σώματα, που δεν είναι ακριβώς τα σώματα, αλλά είναι τα κορμιά, που είναι έτσι μια πιο καθημερινή λέξη, και από την άλλη το αδέσποτα, που από τη μια παραμπέμπει στα αδέσποτα σκυλιά, που σε κάνει να νιώθεις έτσι λίγο μια λύπη, ότι είναι, περιφέρονται μοναχά τους, δεν έχουν φροντίδα, είναι μοναχούλικα, δεν έχουν σκοπό, έτσι σου κάνει να νιώθεις λίγο μια ανάγκη να τα προστατεύσεις, αλλά από την άλλη σημαίνει και το χωρίς δεσπότη, χωρίς αφέντη, που είναι κάτι ωραίο με την έννοια του ελεύθερου ακριβώς. Βέβαια. Και μ' άρεσε η αντίφαση λοιπόν, γιατί είναι και η αντίφαση της ελευθερίας, το τίμημά της. Γιατί το να είσαι ελεύθερος σημαίνει ότι είσαι και μόνος σου και πρέπει να αντιμετωπίσεις όλα τα πράγματα μόνος σου, χωρίς προστάτη.
Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tutti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Un servo tempo fa, dincia una piazza, pregava Cristo un cruci e cinicia. Cristo lume pagioni mi trapazza, mi tratta come un cane per la via. Si piglia tutto con la sua manazza, manco la vita mia, dici che è mia. Distruggila Gesù, sta malarrata. Distruggila Gesù, fallo per mia, fallo per mia. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. E Cristo mi risponde dalla croce, di chi si sono spezzati di tua razza, chi vuole la giustizia si la faccia, nessuno ormai più la farà per te. Testa pazza, ascolta bene sta sentenza mia, che io un chiudato un cruci non saria, se avessi fatto ciò che dico a Dio, che io un chiudato un cruci non saria.
Τι ωραίο τραγούδι. Γενικά η μουσική στην ταινία Ελίνα είναι εξαιρετικές επιλογές όλα.
Ναι, και εμένα μου αρέσουν πολύ τα τραγούδια της ταινίας. Μου αρέσουν τα τραγούδια γενικά.
Λοιπόν, πρώτο σου ντοκιμαντέρ. Πάμε λίγο πολύ να μας συστήσεις τους χαρακτήρες σου. Μια δύσκολη παραγωγή, ένα road movie θα λέγαμε. Έχεις ταξιδέψει σε πολλές χώρες. Ποιες είναι λοιπόν οι κύριες που μας παρουσιάζεις και οι κύριοι, έτσι έχουμε και αρσενικούς ήρωες και πού?
Λοιπόν, ξεκινάμε από τη Μάλτα με τη Ρόμπιν που είναι έγκυος αλλά δεν θέλει να το κάνει αυτό το παιδί, δεν θέλει να το γεννήσει. Αλλά στη Μάλτα η άμβλωση απαγορεύεται καθολικά και αναγκάζεται να ταξιδέψει προκειμένου να κάνει μια νόμιμη άμβλωση στην Ιταλία. Επομένως το πρώτο μας ταξίδι είναι από τη Μάλτα στη Σικελία. Μετά ακολουθούμε δύο γυναίκες που ταξιδεύουν από την Ιταλία στην Ελλάδα και οι δύο θέλουν να γίνουν μητέρες, αλλά δεν είναι σε ετερόφιλη επίσημη σχέση. Κάτι που θα τους έδινε την δυνατότητα να δοκιμάσουν μια εξωσωματική θεραπεία εξωσωματικής γονιμοποίησης στη χώρα τους. Επιτρέπεται μόνο για όσες γυναίκες είναι σε επίσημη ετερόφιλη σχέση. Επομένως, ταξιδεύουν στην Ελλάδα, είναι ένας από τους πιο συχνούς προορισμούς. Μια και στην Ελλάδα το πλαίσιο είναι αρκετά ανοιχτό. Ακολουθούμε λοιπόν την Γκάια και την Κατερίνα. Της Κατερίνας είναι η πρώτη της απόπειρα. Της Γκάια είναι η, δεν θυμάμαι πια, πάρα πολύ δέκατη. Όπως λέει και η ίδια το ντοκιμαντέρ, είναι πολλά χρόνια στον αναπαραγωγικό τουρισμό.
Θα έρθουμε και σε αυτό,
ναι. Και στο τέλος έχουμε την Αναστασία που ταξιδεύει από την Κρήτη στην Ελβετία προκειμένου να δει με τα μάτια της πώς είναι μια υποβοηθούμενη αυτοκτονία, κάτι που επιτρέπεται στην Ελβετία και για μη ελβετούς πολίτες. Παράλληλα έχουμε και διάφορους άλλους χαρακτήρες οι οποίοι θα θέλανε να ταξιδέψουν, όπως είναι η Κική από τη Ρόδο που έχει μία ασθένεια, είχε μία ασθένεια γιατί δεν ζει πια η Κική. Είχε το ALS, την ασθένεια που είχε και ο Hawkins και θα ήθελε να έχει έναν αξιοπρεπή θάνατο, αλλά δεν μπορεί να ταξιδέψει στην Ελβετία και στην Ελλάδα δεν ήταν και δεν είναι δυνατή η ευθανασία. Επομένως, ακολουθούμε αυτές τις γυναίκες, αυτά τους τα ταξίδια και μέσα από αυτά τα ταξίδια μαθαίνουμε περισσότερα για το τι σημαίνει το σώμα σου να ταξιδεύει, το σώμα σου να είναι ελεύθερο, να μην είναι ελεύθερο. Και φυσικά έχουμε και άλλους χαρακτήρες οι οποίοι αντιτίθονται.
Αυτό ήθελα να σου πω. Είναι, το έχεις αντιμετωπίσει σαν δημοσιογράφος, δηλαδή δείχνεις και τις δύο πλευρές. Με έναν τρομερά βέβαια εικαστικό τρόπο, δεν έχει καθόλου δημοσιογραφικό χαρακτήρα η ταινία σου. Αλλά έχεις βάλει τον αντίποδα.
Ναι. Τον έχω βάλει, ήταν μια σκέψη που φυσικά δεν προέκυψε έτσι αβίαστα. Ήταν κάτι που απασχόλησε και εμένα και όλους τους συνεργάτες και τους συμπαραγωγούς της ταινίας. Κάτι που συζητήσαμε, αλλά κάτι για το οποίο ήμουν αρκετά σίγουρη. Δεν ήθελα να κάνω ένα ακτιβιστικό ντοκιμαντέρ, ήθελα να κάνω μια ταινία η οποία να μιλήσει με την κινηματογραφική της γλώσσα. Επομένως, ναι, μπορεί να υπάρχουν οι αντίθετες φωνές. Ήθελα να υπάρχουν γιατί θεώρησα ότι θέλω εγώ να τις γνωρίσω και μέσα από τη δική μου ανάγκη να τις γνωρίσω ήθελα να τις συστήσω και στους θεατές της ταινίας. Αλλά παράλληλα υπάρχει η κινηματογραφική γλώσσα, είναι μια κινηματογραφική ταινία η οποία μιλάει παράλληλα με τους διαλόγους. Και μέσα από αυτή την κινηματογραφική γλώσσα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η θέση της ταινίας και η θέση μου ως σκηνοθέτη, χωρίς όμως να κουνάει το δάχτυλο και χωρίς να φωνάζει.
Και έχεις χρησιμοποιήσει και αρκετά έτσι σκηνοθετημένες θα έλεγα σκηνές. Μία από τις αγαπημένες μου είναι όταν η ροήδα από τη Μάλτα χορεύει το Papa Don't Preach. Δεν στο κρύβω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Αγαπημένο κομμάτι, Μαντόνα. Και όχι μόνο αυτό.
Ναι. Όπως ξέρεις, το παρελθόν μου, η καταγωγή μου είναι η μυθοπλασία. Είναι το πρώτο μου ντοκιμαντέρ, το είπες και πριν. Έχω κάνει δύο μεγάλου μήκους ταινίες μυθοπλασίας. Αυτά είναι τα εργαλεία μου. Επομένως, με ενδιέφερε να επεξεργαστώ τα εργαλεία μου, να τα εξερευνήσω περισσότερο μέσα από το ντοκιμαντέρ και να συνδυάσω τα είδη. Κάπως ούτως ή άλλως και στις ταινίες μυθοπλασίας μου τα είδη είναι ρευστά. Δεν είναι ακριβώς δράματα, δεν είναι ακριβώς κωμωδίες, δεν είναι ακριβώς musical. Υπάρχουν στοιχεία από όλες. Έτσι και εδώ είναι ένα ντοκιμαντέρ, αλλά είναι υβρίδιο. Τα είδη συνυπάρχουν. Φυσικά τίποτα από όλα αυτά τα οποία στήσαμε δεν έγινε χωρίς συζήτηση και χωρίς συγκατάθεση των χαρακτήρων. Επομένως όλα είναι αλήθεια. Ακόμα και αυτά τα οποία είναι στημένα είναι πράγματα τα οποία συζητήσαμε με τους χαρακτήρες, τα νιώσανε και θέλανε να τα κάνουν. Επομένως για μένα δεν είναι απλά η αλήθεια μου, είναι και η δική τους αλήθεια.
Μαντόνα, είπαμε, οι αγαπημένες μου σκηνοθετημένες σκηνές στην ταινία σου. Το χορεύει εξαιρετικά η κοπέλα από τη Μάλτα. Και είχαμε μείνει, Ελίνα, στα εργαλεία σου, ότι όντως είσαι ένας άνθρωπος που προέρχεσαι από τη μυθοπλασία, οπότε αυτά τα κινηματογραφικά εργαλεία γνωρίζεις καλύτερα. Νομίζω ότι το ότι τα έβαλες μέσα στο ντοκιμαντέρ είναι για μένα, ναι, και μία από τις επιτυχίες της ταινίας, γιατί όπως είπες αρκεί να είναι όλα αλήθεια. Mm-hmm. Και θα ήθελα έτσι τη γνώμη σου για το πώς βλέπεις τα δύο κινηματογραφικά είδη, ντοκιμαντέρ versus μυθοπλασία, και αν σου φάνηκε σαν πρώτο εγχείρημα έτσι δύσκολο.
Ναι, κοίταξε να δεις. Σινεμά είναι και τα δύο σινεμά είναι. Όπως σινεμά είναι το να κάνεις κομμωδία, σινεμά είναι το να κάνεις δράμα, σινεμά είναι το να κάνεις musical. Έτσι προσπάθησα εγώ να το αντιμετωπίσω, ως ένα άλλο είδος, όχι ως κάτι διαφορετικό, ως ένα είδος του ευρύτερου πράγματος που λέμε σινεμά. Και φυσικά είχα και εγώ διάφορες προκλήσεις να αντιμετωπίσω. Δεν είχα ηθοποιούς, είχα αληθινούς ανθρώπους, επομένως η διαχείρισή τους έπρεπε να είναι και ήταν πολύ διαφορετική, δεν ήταν πάντα εύκολο. Με ζόρισε δηλαδή και εμένα αυτό σε διάφορες καταστάσεις. Είχαμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν οριακές και όλα σε καταστάσεις και εμπειρίες.
Θέλω να σε ρωτήσω, πόσο εύκολο ήταν να προσεγγίσεις ανθρώπους και να τους κερδίσεις την εμπιστοσύνη να σου μιλήσουν έτσι με τέτοια αλήθεια και ειλικρίνεια?
Πολύ, για πολύ δύσκολο, βασικά πολύ δύσκολο. Δεν είναι όπως όταν κάνεις ένα casting και ένας ηθοποιός αναλαμβάνει ένα ρόλο και πληρώνεται γι' αυτό και είναι μια δουλειά γι' αυτό. Εδώ δεν είχαμε να κάνουμε με αυτή την περίπτωση, είχαμε να κάνουμε αληθινούς ανθρώπους οι οποίοι ζούσαν αληθινές καταστάσεις και έπρεπε να αποφασίσουν ότι θα τις μοιραστούν. Όχι με μένα και τους άλλους παρευρισκόμενους στα γυρίσματα, αλλά με όλους τους πιθανούς θεατές της ταινίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Επομένως αυτό, όσο και δοτική να ήταν και να θέλανε να το μοιραστούν και για λόγους ακτιβισμού, γιατί θέλανε μέσα από την ιστορία τους να περάσουν κάποια μηνύματα στην πολιτεία, στις κυβερνήσεις, στους νομοθέτες, δεν έπαβε κάποιες στιγμές να είχαν και αυτοί πισωγυρίσματα, δεύτερες σκέψεις, κυκλοθυμία. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι οι γυναίκες που ταξίδεψαν από την Ιταλία στην Ελλάδα είναι σε ορμονοθεραπεία, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε ευάλωτη ψυχολογική κατάσταση. Επομένως, έπρεπε όλοι εμείς που δουλέψαμε στην ταινία να είμαστε κάπως διακριτικοί, να έχουμε συνέστηση, ψύχρεμοι, υπομονετικοί. Δεν είναι πάντα εύκολα αυτά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, ούτε οι σκηνοθέτες είμαστε πάντα προετοιμασμένοι για τέτοιες καταστάσεις. Επομένως, ήταν και για μένα μια καινούργια έτσι εμπειρία. Και αυτό που είπα πριν και ότι για τα εργαλεία μου από τη μυθοπλασία, αισθάνομαι ότι κάπως κέρδισα και άλλα εργαλεία τώρα και άλλα εφόδια. Και τώρα που θα ξανακάνω μυθοπλασία, που θεωρητικά είναι το επόμενο έργο μου μυθοπλαστικό, θα χρησιμοποιήσω και αυτά.
Φαντάζομαι θα ξανακάνεις και ντοκιμαντέρ.
Θέλω πάρα πολύ. Γενικώς είμαι ένας άνθρωπος που αποσχέδει άλλο τίποτα. Όταν είμαι στα καλά μου, γιατί όταν είμαι στα κάτω μου λέω δεν θα ξανακάνω ταινία, τι νόημα γιατί έχει. Εντάξει,
είναι, οι δυσκολίες τώρα είναι στην παραγωγή, είναι στην χρηματοδότηση.
Κοίταξε όλο να δεις, κάνουμε ένα επάγγελμα που είναι πολύ καπιταλιστικό, κάτι το οποίο δεν το λέμε συχνά. Κάνουμε ένα επάγγελμα το οποίο το χρήμα, η οικονομία, η διαχείριση του χρήματος είναι στη βάση του.
Και τι δεν είναι.
Και τι δεν είναι. Αλλά όσο και αν κάνουμε τέχνη, στο επάγγελμά μας η τέχνη πηγαίνει χέρι-χέρι με την επιχειρηματικότητα, πηγαίνει χέρι-χέρι με την διαχείριση του χρήματος. Δεν το λέω ως απαραίτητα κακό αυτό, απλά αν δεν έχεις συνείδηση αυτού του πράγματος. Εντάξει, φυσικά και υπάρχει και η επιλογή του να κάνουμε πράγματα εντελώς μόνοι μας. Δεν είμαι αυτός ο άνθρωπος. Ακόμα και ντοκιμαντέρ που έκανα, δεν το έκανα μόνη μου. Το έκανα με συνεργάτες. Και έχει ένα τίμημα φυσικά το να κάνεις πράγματα μόνος σου ή το να κάνεις πράγματα χωρίς χρήματα. Έχει ένα τίμημα ότι οι άνθρωποι που θα δουλέψουν γι' αυτό δεν θα πληρωθούν. Επομένως, ξέρεις, ανοίγουν και άλλες συζητήσεις ηθικής μέσα σε αυτό, το τι σημαίνει να δουλεύω χωρίς να πληρώνομαι. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση όλο αυτή.
Η συγκεκριμένη όμως ταινία νομίζω ότι είχε στήριξη, έτσι. Δηλαδή βέβαια, από όλες τις χώρες στις οποίες ταξίδεψε σχεδόν.
Δεν θα
σχεδόν
μπορούσε να γίνει και αλλιώς, γιατί φαντάσου ότι πόσες φορές πήγαμε στην Ιταλία, πολλά ταξίδια, πολλοί άνθρωποι. Ναι, είχε χρήματα όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά και από την Ελβετία και την Ιταλία και την Βουλγαρία και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο το γερμάζει. Επομένως είναι μια.
Η χρηματοδότηση από αυτές τις χώρες σου φάνηκε ευκολότερη σε σχέση με την ελληνική κατάσταση?
Ναι, δεν το συζητάω. Ναι, σίγουρα ευκολότερη. Ιδίως της Ελβετίας.
Ναι.
Που έχουμε δεν ξέρω κι εγώ πόσα fans στην ταινία από την Ελβετία. Εντάξει, λογικό. Δεν είμαστε Ελβετία. Απλά, όπως είπα και πριν, είναι μεγάλη συζήτηση και το πού τοποθετείται ο κάθε σκηνοθέτης μέσα σε όλη αυτή την, σε όλο αυτό το σύμπαν, mm-hmm, το κινηματογραφικό, το οπτικό, ακουστικό, οικονομοτεχνικά, καθαρά. Πολύ μεγάλη συζήτηση.
Εσύ πού θα έλεγες ότι θα έβαζες τον εαυτό σου ότι τοποθετείς?
Κοίταξε να δεις, έχοντας κάνει την πρώτη μου ταινία, την αιώνια επιστροφή του Αντώνη Παρασκευά, ουσιαστικά κυρίως μόνη μου, με ελάχιστη τέλος πάντων υποστήριξη και ζητώντας από διάφορους φίλους να δουλέψουν για αυτή την ταινία χωρίς να πληρωθούν ή παίρνοντας ένα ποσοστό συμπαραγωγής της ταινίας, ήταν ωραία. Η εμπειρία ήταν πολύ ανάλαφρη και πάρα πολύ έτσι, μια εμπειρία που θυμάμαι με πολύ χαρά, αλλά δεν είναι κάτι που θέλω να ξανακάνω, με την έννοια ότι θέλω να σέβομαι τους συνεργάτες μου και να πληρώνονται με τον τρόπο που θεωρεί ο καθένας από αυτούς ότι θέλει να, ότι του αξίζει τέλος πάντων. Επομένως, θέλω να κάνω τις ταινίες με τα χρήματα που χρειάζονται για να είναι όλοι ευχαριστημένοι. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι, ξέρεις, ότι δεν αποκτάς και λίγο μία απόσταση μέσα από όλο αυτό το πράγμα. και την τόση, πώς να το πω, την τόση εμπλοκή του χρήματος, αποκτάς τελικά και μία απόσταση από το αντικείμενο της τέχνης σου. Γι' αυτό λέω, είναι μεγάλη συζήτηση. Από τη μια, δηλαδή, τοποθετούμε σίγουρα προς το ότι πρέπει τα πράγματα να γίνονται επαγγελματικά, αλλά με μια συνείδηση ότι αυτό κάποιες φορές φέρνει μια απόσταση ανάμεσα σε μένα και το αντικείμενο το οποίο.
Λογικό, βέβαια. Εντάξει.
Αυτό είναι ο καπιταλισμός.
Είναι ο καπιταλισμός, βέβαια. Είναι καλό να υπάρχουν έτσι και καλή παραγωγή πίσω από φυσικά, αυτό το εγχείρημα.
Φυσικά.
Και μπράβο σου, που, γιατί έχεις πολύ μεγάλη ομάδα και στο
είχα
κομμάτι
μια
της
πολύ
παραγωγής.
Μεγάλη ομάδα. Την Αντιγόνη τη Ρώτα, τον Λεωνίδα τον Λιάμπεϊ, τους συνεργάτες από την Anemone με τους οποίους πρώτο ξεκίνησε το project και κάναμε όλο το development, και τον Αλέξη Αναστασιάδη από τη Φρενέλ και όλους τους ξένους συμπαραγωγούς από τις χώρες που προανέφερα. Είναι μια ταινία η οποία έγινε με πάρα πολύ συνεργασία.
Συλλογική.
Έτσι, ακριβώς.
Ακούγοντας τις μουσικές που ακούμε και στα Δέσποτα Κορμιά της Ελίνας Ψίκου, είμαστε εδώ παρέα στο Ντόκον Air με την Ελίνα στο στούντιο. Ελίνα, λίγο πολύ μας είπες για τους χαρακτήρες, για τις δυσκολίες στα γυρίσματα, στην παραγωγή, για την συλλογικότητα αυτής της ταινίας που φαίνεται κιόλας, έτσι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω ότι τελευταία βλέπω μία γυναικεία άνοιξη στο πολιτικό σινεμά και είσαι μία από αυτές τις γυναίκες που τολμούν να καταπιάνονται έτσι με πολιτικά ζητήματα έτσι στο ντοκιμαντέρ. Είδαμε και τη Βάνια την Τέρνερ τώρα που διακρίθηκε επίσης στο φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης, όπως και εσύ, δύο ειδικές μνήες και συγχαρητήρια. Την Ασημίνα την Προέδρου, την Σοφία την Εξάρχου με το Animal. Τι γίνεται με το πολιτικό σινεμά, τι γίνεται, τελικά χρειαζόμασταν γυναίκες για να βγούμε προς τα έξω σε αυτά τα πολύ σημαντικά ζητήματα?
Καταρχάς νομίζω ότι ούτως ή άλλως το να κάνεις μια ταινία είναι μια πολιτική πράξη, ό,τι ταινία και να είναι αυτή. Εντάξει, συγκεκριμένα η συγκεκριμένη ταινία έχει και την πολιτική έτσι στο κέντρο της. Δεν είναι δηλαδή έμεσα πολιτική, είναι άμεσα πολιτική. Εντάξει, νομίζω ότι οι γυναίκες έχουμε πια βγει αρκετά προς τα έξω. Έχουμε βγει αρκετά από το σπίτι μας. Και γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στο σινεμά. Έτσι νομίζω ότι κάπως έχουμε διεκδικήσει και πάρει το ρόλο μας. Και νομίζω ότι η πολιτική είναι κάτι που μας αφορά. Μας αφορά άμεσα. Νιώθουμε τους αντικτύπους της πολιτικής πάνω μας, στις ζωές μας, στην καθημερινότητά μας, στα σώματά μας. Επομένως, εντάξει, λογικό και επόμενο να αντιδράσουμε.
Εσύ την παραένιωσες κιόλας την πολιτική με αυτή την ταινία.
Την ένιωσα στο
ακόμα
πετσί μου.
Πριν τη δούμε, έγινες άλλος με την αφίσα. Με μια αφίσα που εμένα η προσωπική μου άποψη δεν με ενόχλησε καθόλου, γιατί νομίζω ότι οι γυναίκες σταυρώνονται πολλές γυναίκες σταυρώνονται στην καθημερινότητά τους, έτσι. Mm-hmm. Οπότε γιατί να πρέπει να υποκρινόμαστε σε αυτό? Και πώς ένιωσες γι' αυτό? Έγινε πολιτικό ζήτημα, έγινε υπερώτηση στη Βουλή για την αφίσα που δείχνει την μία γυναίκα σταυρωμένη έγκυο.
Ναι, πώς να νιώσω? Ένιωσα πολύ, ξαφνιάστηκα. Ήξερα φυσικά ότι είναι μία αφίσα η οποία θα συζητηθεί. Ήξερα ότι είναι μία αφίσα που σε κάποιους θα αρέσει και σε κάποιους δεν θα αρέσει. Όπως και η ταινία ήξερα ότι θα συζητηθεί και σε κάποιους θα αρέσει και σε κάποιους δεν θα αρέσει. Ούτε η ταινία ούτε η αφίσα είναι safe επιλογές. Και η ταινία και η αφίσα έχουν μέσα πράγματα και στοιχεία τα οποία ήξερα ότι θα ενοχλήσουν.
Δεν φοβήθηκες όμως?
Αλλά θέλω να πω ότι γι' αυτό κάνω τη δουλειά που κάνω, για να παίρνω και ρίσκο. Και να παίρνω και ρίσκο που μπορεί, ξέρεις, να μην μου βγούνε. Επομένως ξαφνιάστηκα με όλον αυτόν τον τόρο, ξαφνιάστηκα με τον εκφοβισμό. Υπήρχε τρομερό bullying το οποίο μου έγινε, κυρίως διαδικτυακό. Αλλά μετά και στη Θεσσαλονίκη ήταν ένας εκφοβισμός όλος αυτός. Θα γίνει προβολή, δεν θα γίνει προβολή, θα διακοπεί η προβολή. Θα γίνουν καλέσματα, γίνανε καλέσματα, θα μαζευτεί κόσμος, τι θα γίνει.
Και ήταν και επεισοδιακή προβολή.
Επεισοδιακή προβολή με παρουσία αστυνομίας.
Μας ελέγχανε τσάντες.
Βέβαια, άλλη αντίφαση αυτή. Δηλαδή, προφανώς δεν ήταν κάτι το οποίο μου άρεσε. Το ότι έπρεπε να βοληθεί η ταινία μου παρουσία αστυνομίας, κλούβας και με ελέγχους. Είναι κάτι το οποίο είναι εντελώς εκτός της λογικής μου. Έχει όμως το εξής ενδιαφέρον, ότι εν τέλει όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν εκείνες τις μέρες έχουν ένα καθρέφτισμα στην ταινία. Δηλαδή αυτά για τα οποία μιλάει η ταινία, όχι σε πρώτο επίπεδο, δεν εννοώ για την άμβλωση και την ευθανασία κτλ., αλλά για την ελευθερία και την αυτοδιάθεσή μας, ήταν ένα καθρέφτισμα αυτών που λεγόντουσαν και συνέβαιναν έξω από την αίθουσα όλες αυτές τις μέρες. Επομένως υπήρχε για μένα ένας πολύ ενδιαφέρον διάλογος του τι συμβαίνει μέσα στην ταινία και το τι προκάλεσε όλη αυτή η ιστορία με την αφίσα. Εντάξει, δεν σου κρύβω ότι ήταν μερικές στιγμές που όλο αυτό με λύγησε. Αλλά μετά, ξέρεις, βρήκα τη δύναμή μου, ήρθα στη Θεσσαλονίκη, το αντιμετώπισα. Είχα τρομερή υποστήριξη από το φεστιβάλ, από όλους τους εργαζόμενους, αλλά και από πολλούς φίλους που ήταν παρόντες στην προβολή. Φίλοι που ήρθαν ειδικά για την προβολή και ειδικά επειδή συνέβαινε όλο αυτό, για να με στηρίξουν και να είναι δίπλα μου. Επομένως, εντάξει, έπραξα πάρα πολύ αγάπη.
Πολύ χειροκρότημα.
Πολύ χειροκρότημα, και όλο αυτό ισορρόπησε την κατάσταση.
Ναι, και εδώ στην Αθήνα ξεκίνησε προχθές η ταινία, να πούμε, και θα στο Δαναό.
Είμαστε στο Δαναό, ναι. Θα είναι μέχρι την Τετάρτη σίγουρα και ελπίζω να συνεχιστούν και μετά την Τετάρτη προβολές, αλλά μέχρι την Τετάρτη είναι εξασφαλισμένες.
Το αθηναϊκό κοινό πώς αντέδρασε?
Την Πέμπτη που ήταν η πρεμιέρα της ταινίας, όπου ήταν μια προβολή μοιρασμένη ανάμεσα σε φίλους γνωστούς και σε άγνωστους, ήταν μια εξαιρετική εμπειρία. Πήγε πάρα πολύ καλά, έγινε και ένα πάρα πολύ ωραίο Q&A μετά την προβολή. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί η ταινία λειτουργεί με τον τρόπο που είχαμε στο μυαλό μας ότι θέλαμε να λειτουργήσει. Δεν ήταν σίγουρο ότι θα συμβεί αυτό. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν επιλογές στην ταινία που είναι ρίσκο. Και η παρουσία της αντίθετης γνώμης και τα πιο στημένα κομμάτια που συζητήσαμε ήδη για αυτά είναι επιλογές οι οποίες δεν είναι συνηθισμένες και οι οποίες μπορούν να ξενίζουν. Ήταν όμως οι επιλογές μας. Βλέπω ότι λειτουργούν. Βλέπω επίσης ότι η ταινία προβληματίζει, ανοίγει τα ερωτήματα που ήθελα να ανοίξει, και επίσης ότι η ταινία συγκινεί, δημιουργεί και συναισθήματα δηλαδή. Επομένως είμαι πάρα πολύ χαρούμενη.
Και υπάρχει και ένα, έτσι πλανάτε και ένα χιούμορ και με πολύ ωραίες μουσικές και με τα κινηματογραφικά σου εργαλεία που ευτυχώς ελαφραίνουν την κατάσταση. Το θέμα είναι ότι, ωραία, συγκινεί, ανοίγει το διάλογο, σίγουρα για μένα πρέπει να το δούνε και νέοι, και να ταξιδέψει παντού αυτή η ταινία, έτσι, γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρεις, είναι λίγο πιο συντηρητικοί σε τέτοια ζητήματα, όπως είναι η ευθανασία ή η άμβλωση ακόμα και σήμερα. Το ζήτημα είναι όμως ότι όλα αυτά, επειδή είναι πολιτικές αποφάσεις, είμαι περίεργη, θα έρθει κάποιος πολιτικός να δει αυτή την ταινία. Βέβαια, εντάξει, τώρα μην έχουμε παράπονο. Γίναν κάποια πράγματα και στην Ελλάδα, έτσι, πρόσφατα. Ψηφίστηκε το Σύμφωνο Συμβίωσης, ψηφίστηκαν κάποια πράγματα που δώσαν μια ανάσα και στα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά σε μια ενιαία πολιτική πιστεύεις ότι θα μπορούσε να υπάρξει στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα ζητήματα?
Για μένα αυτό θα ήταν το ζητούμενο και για μένα είναι κάτι το οποίο λέγεται μέσα στην ταινία ρητά, ότι η Ένωση είναι μια Ένωση που έχει προσανατολιστεί κυρίως στην οικονομία και θα πρέπει κατά τη γνώμη μου να προσανατολιστεί περισσότερο στον άνθρωπο, να βάλει τον άνθρωπο πιο πολύ στο κέντρο της. Νομίζω είναι η μόνη λύση για να αντιμετωπίσουμε όλη αυτή τη συντήρηση και όλη αυτή την ακροδεξιά λέλαπα. Νομίζω ότι μόνο αν γίνει περισσότερο ενωμένη η Ενωμένη Ευρώπη, βάζοντας όμως το κέντρο της τον άνθρωπο, μόνο τότε θα κερδίσει και θα μπορέσει να υπάρξει χωρίς όλες αυτές τις αντιφάσεις και χωρίς όλη αυτή τη σύγχυση που υπάρχει αυτή τη στιγμή.
Και βέβαια σε αυτό δεν μπορούμε να μην αναφερθούμε στην Εκκλησία, γιατί το βλέπουμε και στην ταινία σου, έτσι, η Καθολική Εκκλησία και η Ορθόδοξη έχουν ένα σημαντικό ρόλο σε αυτό.
Να μην ξεχνάμε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει διαχωρισμός Εκκλησίας και κράτους. Η Εκκλησία και το κράτος πηγαίνουν χέρι-χέρι. Ό,τι σημαίνει αυτό, με τους αλληλοσυμβιβασμούς και την αλληλοεξάρτησή τους. Στην Ιταλία είναι μεν διαχωρισμένοι, αλλά και εκεί πέρα ο καθολικισμός έχει τρομερή ίσχυ.
Και αυτό που βέβαια επίσης βλέπουμε στην ταινία σου είναι ο ακτιβισμός και τα κινήματα που έχουν δημιουργηθεί γύρω από αυτά τα ζητήματα. Mm-hmm.
Και από τη μία μεριά και από την άλλη. Άλλη. Βεβαίως. Mm-hmm. Πολύ, πολύ έντονος. Hope there's someone who take care of me when I die. Will I go? Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep in my hour? Scared of the middle place between life and nowhere. I don't want to be the one left in there, left in there. There's a man on the wish that I go to bed. If I fall to his feet tonight, will he love rest my head? So he's hoping I will not drown or paralyze in life.
Με τραγούδια από τα Δέσποτα Κορμιά είμαστε εδώ με την Ελίνα Ψίκου, ένα ντοκιμαντέρ συμπαραγωγής και της ΕΡΤ, μεγάλη συμπαραγωγή, 2 βραβεία στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Έχει ήδη κάνει μεγάλη πορεία και στο εξωτερικό, Ελίνα, σε φεστιβάλ.
Ναι, παίχτηκε στην Κοπενχάγη, στο περίφημο CPH Docs και τώρα στο τέλος του Απριλίου θα παίχτει στο Hot Docs στον Καναδά, στο Τορόντο, στο μεγαλύτερο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ της Βόρειας Αμερικής.
Άρα, ναι, είναι ένα ντοκιμαντέρ νομίζω πραγματικά global, παγκόσμιο που λέμε, αφορά όλους, ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι και εκτός φαντάζομαι. Εσύ τι προσδοκάς πέρα από το να ανοίξει ο διάλογος και να ευαισθητοποιήσει τους ανθρώπους?
Ναι, προσδοκώ να τη δει την ταινία όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Αυτό πάντα προσδοκούμε με όλες τις ταινίες βέβαια. Γιατί εντάξει, δεν τις κάνουμε για μας και για τους φίλους μας. Τις κάνουμε για να τις δει ο κόσμος και να ανοίξουν έτσι οι συζητήσεις. Σε αυτό το πλαίσιο είναι πολύ σημαντική και η συμπαραγωγή της ΕΡΤ. Mm-hmm. Με την έννοια ότι προβάλλονται από την ΕΡΤ και έρχονται έτσι σε επαφή με θεατές από όλη την Ελλάδα, κάτι που δεν είναι δεδομένο μέσω της κινηματογραφικής αίθουσας, διότι δυστυχώς δεν υπάρχουν κινηματογραφικές αίθουσες σε όλα τα μέρη και τα
άλλη μεγάλη κουβέντα, το ζήτημα της διανομής και του ντοκιμαντέρ, έτσι, αντιμετωπίζεται έτσι λίγο πιο καχύποπτα από τις ταινίες και γενικότερα όλη η διανομή.
Είναι μια έτσι κακώς εννοούμενη, νομίζω, αντίληψη για το τι είναι ντοκιμαντέρ. Πολλοί έχουν μια αντίληψη παλιακή ότι είναι μια εκπαιδευτική τηλεόραση. Δεν ισχύει αυτό.
Βέβαια, ευτυχώς που υπάρχουν φεστιβάλ σαν το CineDoc, το οποίο έτσι έχει ανοίξει κιόλας στα φτερά του και ταξιδεύει και εκτός Αθηνών, στα νησιά, στις μεγάλες πόλεις όπως είναι η Πάτρα, η τώρα Έθιμνο.
Ο Βόλος, ναι. Θα γίνουν προβολές και του συγκεκριμένου ντοκιμαντέρ, αλλά γενικώς το δίκτυο CineDoc συνεργάζεται με πολλές πόλεις και με νησιά επίσης.
Ναι, το CineDoc Island. Οπότε αν κάποιος θέλει να δει το πρόγραμμα προβολών αυτή τη βδομάδα, μπορεί να μπει στο cinedoc.gr. Θα είναι και την επόμενη βδομάδα. Εδώ στο Δαναό.
Στο Δαναό σίγουρα μέχρι την Τετάρτη.
Ωραία. Και θα είστε και παρόντες με αυτό που είπες και στην αρχή.
Την Τρίτη και την Τετάρτη θα είμαι και εγώ εκεί. Θα έχουμε Q&A. Την Τρίτη με την Κλέο Παπαπαντολέων, που είναι δικηγόρος ποινικού δικαίου, και την Τετάρτη με τον Αλέξανδρο Παπαγεωργίου, δημοσιογράφο και κριτικό κινηματογράφο.
Σχέδια επόμενα?
Από σχέδια άλλο τίποτα. Έχω το επόμενο σχέδιο μυθοπλασίας, «Κληρονομική φόβη και άλλες ψευδεστήσεις» είναι ο τίτλος του. Είμαστε στην αναζήτηση χρηματοδότησης από το εξωτερικό και έχουμε και μία μίνι σειρά, το «Βοηθό του για το δικαστή», που βασίζεται σε ένα βιβλίο του Βασίλη Βασιλικού, «Τον ιατροδικαστή», διαδραματίζεται στην καρδιά της Χούντας.
Μάλιστα. Άρα επιμένεις με πολιτικό σινεμά.
Έτσι.
Σου εύχομαι τα καλύτερα. Εύχομαι ό,τι υποθείς από αυτή σου την προσπάθεια να το εισπράξεις πίσω, να ταξιδέψει η ταινία σου, να αγαπηθεί. Και εδώ θα είμαστε με τα μικρόφωνα ανοιχτά, μόλις είσαι έτοιμη στα επόμενά σου.
Ευχαριστώ
project.
Πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
Και εγώ σε ευχαριστώ, Ελίνα Ψίκου.
Cheese.
λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την ώρα, αφού αποχαιρετήσαμε την Ελίνα Ψίκου, να σας ενημερώσουμε πως την 3η 2 Απριλίου υπάρχει μια πρωτοβουλία από την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, το ντοκιμαντέρ «Εκεί που ζούσαν οι νεκροί», του Μάριου Κλεφτά και της Σαβέλας Αλοπούδη, στο Exile Room, και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους δημιουργούς. Με ελεύθερη είσοδο είναι οι προβολές εκεί και είναι στα πλαίσια, όπως είπαμε, του Doc Club της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Να πούμε συγχαρητήρια στην ομάδα από το ντοκιμαντέρ «Πένθος αυτοί που μένουν», στη Μυρτώ Πατσαλίδου και στη Μαρία Λούκα, που απέσπασαν το βραβείο Documentary Award του Ελληνικού Film Festival στο Βερολίνο, που έριξε αυλαία στις 24 Μαρτίου. Σε ένα έτσι πολύ ωραίο πάντα κλίμα, στην κεντρική αίθουσα του Babylon γίνεται αυτό το πολύ αγαπητό πλέον φεστιβάλ, που γνωρίζει την ελληνική παραγωγή στο γερμανικό κοινό. Μία ακόμα πρόταση για αύριο Κυριακή από το Beyond Borders, το φεστιβάλ αυτό του αγαπητού Καστελόριζου, έτσι, που δεν μπορούμε όλοι να το επισκεφτούμε, που ταξιδεύει στην Αθήνα, αύριο 6 και 6 και 20 το Will You Look At Me, και μετά το ντοκιμαντέρ A Tale of Your Minorities, και βέβαια θα είναι και η λήξη όλης αυτής της δράσης που διήρκησε στην Ταινιοθήκη από τις 29 μέχρι και τις 31 Μαρτίου. Βέβαια, μην ξεχνάτε το Earthflix και την Earth3 αύριο Κυριακή στις 10.30, η βάρδια του Γρηγόρη Ρέντι, που μετά θα την μπορείτε να τη δείτε και στο Earthflix διαθέσιμη. Ευχαριστώ όλες και όλους εσάς για αυτή την ακρόαση. Αυτή την ώρα επιστρέφω και την επόμενη.
Σε καταιγισμό από εικόνες άδειες, χωρίς κανένα νόημα. Στεκόμαστε στην άκρη του δρόμου με τα δόντια σφιγμένα, συνηθίζοντας σιγά σιγά στην αηδία. Δεν θα προσαρμοστούμε στη ζωή τους, στο δικό τους κόσμο, μέσα σε έναν πόλεμο εξουσιών.
Δεν υπάρχει ιστορία, μόνο άγρια θηρία που διψούν για εξουσία.
Θέλουμε απλά και μόνο μια ζωή που να αξίζει να τη ζήσεις, χωρίς συμβιβασμούς και με οποιοδήποτε κόστος. Είναι καλύτερα να κερδίσεις ένα διαφορετικό κόσμο από αυτόν που θα χάσουμε, παρά να ζεις μέσα σε ένα σκουπίδο τενεκέ ονείρων. Καλύτερα να αγωνίζεσαι ενάντια στην επάθεια, παρά να ζεις νεκρές ώρες. Καλύτερα σε παραλήρημα, παρά σε καθημερινό εφιάλτη. Δεν υπάρχει ιστορία.